No nākamā gada sākuma autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgu varētu atvērt. Tas ļautu visiem ieinteresētajiem komersantiem piedalīties konkursā un iegūt tiesības kādā no plānotajām vismaz 16 zonām veikt autoceļu uzturēšanu. Satiksmes ministrs no Jaunās konservatīvās partijas Tālis Linkaits skaidro, iemesls tirgu atvērt no nākamā gada ir saistīts ar līdzšinējā deleģējuma līguma noslēgšanos.
Mūsu kaimiņu valstīs, Somijā un Igaunijā, šis tirgus ir atvērts jau pasen visiem pakalpojumu sniedzējiem. Arī Latvijā pašvaldībās deļus uztur jebkurš privāts uzņēmums, kurš ir uzvarējis attiecīgajā iepirkumā. Iepriekš Latvijas valdība jau divas reizes ir mēģinājusi atvērt arī valsts autoceļu uzturēšanas tirgu, diemžēl nesekmīgi. Un trešo mēģinājumu mēs tomēr gribam atvērt šo tirgu, lai noskaidrotu, kāda ir patiesā šī pakalpojuma cena pēc līdzīgiem iepirkumiem pašvaldībās. Mums šķiet, ka šī cena varētu būt zemāka.
Šobrīd autoceļu uzturēšana ir deleģēta valsts akciju sabiedrībai Latvijas autoceļu uzturētājs. Tās valdes priekšsādātājs Raitis Nešpors izprot satiksmes ministrijas vēlmi tirgu atvērt un atgādina, ka jau vēsturiski vairāk kārt mainīts modelis, kādā tiek noskaidroti autoceļu uzturētāji.
Saprotams, satiksmes ministrijas vēlme saņemt šo pakalpojumu kvalitatīvu un izdarīgāko cenu. Un bez tirgu kā tāda, protams, to tirgus cenu nevar noteikt. Tā pašā laikā šāda deleģēšanas līguma modelis viņš spēkā no 14. Gada, bet līdz 14. Gadam arī valsts autoceļi tika uzturēti. Tajā gadījumā Latvijas autoceļu uzturētāji šīs tiesības ieguva atklātā konkursa rezultātā, kas tika organizēts 2007. Gadā. Protams, 7. Gadā tirgus bija savādāks, tirgus dalībnieki bija savādāk, un tajā brīdī, jā, šī interese no privātā sektora droši vien bija krietni mazāka, un tāpēc 2007. Gadā Latvijas autoceļu uzturētājs bija vienīgais pretendents, kurš iesniedz šo piedāvājumu ar attiecīgi ieguvu šīs tiesības. Taču šobrīd ir pamēģināts deleģēšanas līguma modelis, un, protams, ir vēlme satiksmes ministrijai kā pasūtītājiem notestēt vai pārbaudīt šī tirgus dalībnieku potenciālo gatavību iesaistīties šādā iepirkumā, kāda varētu būt šī iegūstamā cena par šo pakalpojumu.
Nešpors gan neslēpj, jaunā kārtība varētu radīt arī zināmus ceļu uzturēšanas darbu kvalitātes riskus.
Viens, kas ir jautājums, ir jāskatās, kas ir kontekstā šī cena un kvalitāte, un, protams, lai panāktu zemāku cenu. Nu, viena puse ir tā, ka skaidrs tas ir jautājums par darbības efektivitāti. Bet otrs jautājums, protams, arī tieši vien šo cenu samazinājumu var panākt uz kaut kādu kvalitātes kompromisu. Tas varētu būt jautājums, kad, ja tas pakalpojums tiek nodrošināts lētāk, vai viņš tiks saglabāts tādā pašā kvalitātē, kā līdz šim tas ir tiks nodrošināts.
Latvijas autoceļu uzturētāja valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors arī norāda, ja šāds plāns stāsies spēkā, tas nenozīmē, ka uzņēmums būtu jālikvidē, jo arī Latvijas autoceļu uzturētājs varētu piedalīties konkursā un to arī plāno darīt. Tikmēr satiksmes ministrijā par valsts nepieciešamību Latvijas autoceļu uzturētājā piedalīties tirguma atveroties saka:
"Nav, protams, ilūzija, ka pirmajā iepirkumā daudzas maršrutu tīkla daļas joprojām uzturēs Latvijas autoceļu uzturētājs, bet kā mēs redzam no pieredzes Somijā un Igaunijā, ar katru nākamo iepirkumu kārtu šis privātais sektors spēja nodrošināt aizvien vairāk maršrutu daļas, un mēs redzam, ka Igaunijā pēc apmēram 15-17 gadu ilga šīta perioda pašlaik līdzīgs uzņēmums kā Latvijas autoceļu uzturētājs ir nodots privatizācijai, vai vismaz valdība ir pasludinājusi plānu par savas līdzdalības samazināšanu uzņēmumā. Mēs paredzam, ka līdzvērtīga situācija arī varētu būt Latvijā, tātad nevis uzreiz, bet pēc viena vai vēl pēc diviem cikliem varētu iet runa par valsts līdzdalības samazināšanu."
Konkurences padomes, konkurences veicināšanas nodeļas vadītājs Antis Apsītis ministrijas iniciatīvu slavē, norādot, tirgus atvēršana veicinās konkurences, iesaistot arī privātos uzņēmējus. Arī Apsītis redz, nākotnē valsts dalības pārtraukšana uzņēmumā būtu izskatāma.
Es arī novērsīs to, ka šeit valsts kapitāla sabiedrībai būtu priekšrocības varbūt pret privātajām kapitāla sabiedrībām, kad viņa bez konkursa faktiski var sniegt šos pakalpojumus, un tomēr arī nākotnē noteikti ļaus arī efektīvāk izlietot šos nepieciešamos resursus. Faktiski būtiski, lai sadalības lotēs, ka arī tā dalība iepirkumā izvirzītās prasības nodrošinātu pēc iespējas lielākam skaitam pretendentu iespēju piedalīties, un tas arī palielinātu šo konkurenci iepirkumā un nodrošinātu arī šo zemāko cenu.
Es
es pieņemu, ka nākotnē tad var arī svērtēt to, vai cik lielā mērā valstī vispār nepieciešams saglabāt šo līdzdalību šajā kapitāla sabiedrībā.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits Latvijas radio skaidroja, ja plāns gūs valdības atbalstu, tad Latvijas valsts ceļi izstrādās iepirkumu, lai jau ar nākamā gada rudeni jaunie apsaimniekotāji varētu sākt darbu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.